Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Vladana Bajčete, tanatološki aspekti u delu Vladana Desnice.
Sagledan u perspektivi naznačenoj naslovom ovog teksta, književni opus Vladana Desnice ukazuje se u svjetlu dvije važne pretpostavke. Prva je da smrt predstavlja njegovu tematsko-motivsku dominantu, a druga da je taj fenomen u njemu umjetnički preispitan iz nekoliko nepodudarnih, nerijetko oprečnih uglova. Posmatrajući ga u nešto široj kontekstualnoj ravni nacionalne književnosti, Desničino djelo, upoređeno sa stvaralaštvom Iva Andrića, Miloša Crnjanskog ili Meše Selimovića, otkriva da je smrt kod Desnice prikazana u daleko većoj smislavnoj heteronomnosti u odnosu na velike pisce ove epohe. Dok je, uz izvjesno, ali u opusima pomenutih umjetnika utemeljeno uopštavanje, u Andrićevom književnom svijetu smrt dominantno poimana sa tragičnim filozofskim sentimentom, kod Crnjanskog u slutnji transcendentalne veze među svim oblicima pojavne stvarnosti, a kod Selimovića sa dubinski poljuljanim religioznim osjećanjem, dotle je kod Desnice u tom pogledu vidna misaona kolebljivost u svakom pojedinačnom domenu piščevog umjetničkog ispoljavanja. Ta specifična razlika sama po sebi ne predstavlja afirmativni kvalitativni predznak, niti nasuprot tome označava misaonu inkoherentnost njegovog opusa. Međutim, u ovoj distinkciji otkriva se jedno važno obilježje njegove umjetnosti, oličeno u tome da je Desnica, pridajući bilo implicitno, bilo u vidu eksplicitnih refleksija, krajnje suprotstavljene odgovore na pitanje čovjekove konačnosti, sferu te problematike ispitivao izvan apriorno fiksirane misaone perspektive. On je u raznim fazama i, što je indikativnije, formama svog literarnog stvaralaštva pronalazio drugačije izlaze iz najdubljih ljudskih upitanosti. Shvatanje smrti je u svakom pojedinačnom desničinom radu funkcionalizovano u datom kontekstu i njegov smisao je uvijek tim kontekstom determinisan. Uočljiva je i na prethodnim stranicama ove knjige iscrpno potkrijepljena posebna nepodudarnost između lirskog oblikovanja poimanja ljudske smrtnosti u odnosu na ostale književne vidove u kojima je Desnica stvarao. Stoga jedno hronološki zasnovano istraživanje tanatoloških aspekata Desničinog opusa prilično izvjesno može povesti u smjeru hermeneutičke produktivnosti, budući da bi se time na adekvatan način dopunila do sada konstatovana, odnosno pretpostavljena značenja njegove poezije. Utoliko prije što Piščev umjetnički odnos prema smrti ne isključuje lični pogled na stvari u podrazumijevanoj saglasnosti, odnosno nesaglasnosti sa slikom svijeta uobličenom u njegovom književnom dijelu. U tom smislu od izuzetnog je značaja svjedočanstvo da je Desnica svoj literarni rad, između ostalog, poimao kao vrstu saznajnog, spoznajnog procesa kojim je težio osvajanju kogniciji i razumu nikad do kraja dostupne pouzdanosti, kada je o bilo kakvim činjenicama u vezi sa smrću riječ. Odgovarajući u jednom intervju iz 1964. godine na novinarsko pitanje da li bi dalje u proljećima Ivana Galeba o smrti pisao na način na koji je to činio, Desnica je, na sebi možda ne sasvim svojstven način, rekao: "Uopće, kod te knjige što dulje živim, nova mi iskustva samo potvrđuju stvari što su u njoj rečene. Mnoge stvari sam instinktivno pogodio, a za mnoge sam imao nekakva logička iskustva i kad su došla nova i produbljenija iskustva, vidim da je tačno pogođeno." U tom romanu, dakle, odnos prema tanatološkoj problematici podrazumijevao je znatan udio intuicije, čiji su se tragovi sasvim prirodno izbrisali u ostvarenju tako visokog literarnog intelektualizma. Nebrojeno puta je ponovljena ta tvrdnja o proljećima Ivana Galeba, iako stvari očito stoje bar nešto drugačije. Izneseno Piščevo shvatanje moglo bi se sa puno razloga odnositi na njegov ukupni književni opus, upravo zbog prisustva naznačene misaone ili smisaone polifonije kada je o pitanjima smrti riječ. Njeno intenzivno prisustvo kao središnje teme, kao i širok raspon u stvaralačkom razrešavanju svih problema koji se sa smrću pred umjetnikom otvaraju, čine u tom pogledu Desnicu jednim od najoriginalnijih pisaca ne samo matične kulture i književnosti kojoj je pripadao, već i šire. Opšte poznato i razložno prihvaćeno kritičko stanovište o zimskom ljetovanju, delu iz 1950. kao o romanu susreta dvaju kulturnih paradigmi, o umjetničkoj viziji nesvakidašnje civilizacijske disparatnosti samo geografskih bliskih svjetova, pronalazi u temi smrti svoju konačnu potvrdu, ujedno i tačku nove analitičke provjere. U pripovjednom mizanscenu tog romana, smrt predstavlja motivsku dominantu oko koje pisac oblikuje svoju neiscrpnu umjetničku obsesiju. Desnica razvija jedno za tada aktuelni književno-istorijski kontekst apartno viđenje smrti, varirajući ga u ozbiljno-smiješnom registru sve do konačne, dubokim tragizmom prožete vizije. Pretežno realističko-naturalistički prosede sa izraženom komičkom crtom upravo označava taj, u poetičkom smislu, prevratnički karakter zimskog ljetovanja. Međutim, pisac se nije zadržao na nivou, makar i superiorno vođenje literarne igre, već je očigledno na djelu stvaralački promišljena realizacija plana, čiji je ishod umjetničko-antropološka objektivizacija konkretnog historijskog iskustva vezanog za sjeverno-dalmatinski ratni hronotop. Umjetnička uspjelost desničinog prvog romana umnogome duguje odmjerenoj primjeni grotesknih, humornih, karikaturalnih i drugih elemenata iz komičkog repertoara, koji do stravičnog epiloga vode uvijek klizavim putem drastičnog iznevjeravanja čitaočevog horizonta očekivanja. Učestalost i masovnost umiranja u prikazanom svijetu doprinijela je izvjesnoj devalvaciji smrti, koju je pisac, izvan aktuelnog obrasca socrealističkog epskog patosa, prikazao značajnim dijelom u komički podešenoj vizuri. Čovjekovu paralisanost pred kolektivnim stradanjem, koja je u njemu pokrenula psihološki mehanizam poricanja, desnica prikazuje u groteskno-komičnoj sceni prvog susreta preživjelih. Iz puste uličice ispade predanjih čudna spodoba čovjeka. Na prvi mah ne prepoznaše je li muško ili žensko. Lice mu je potpuno pepeljasto. Naježena kosa strši mu na glavi, prosjeda od pepela i prašine. Izbečuje oči kao tenac i ide uličicom s osjećanjem živa zakopana, pogotovo s nevjericom da je zbilja živ i da vidi žive ljude. Upućuje se prema njima. Hoće mu se da se osjeti među svojima, među živima, da očuti njihovu toplinu. Ali u njima pobuđuje ludi strah i nagon da bježe, s prastarom panikom s kojom su ljudi bježali od gubavaca. Nepoznati krene ravno na Ernesta, koji je bio zaostao. Da mu je samo malo bliže prišao ili pružio ruku da ga dohvati, Ernesto bi bio odreknuo. On požuri i probije se usred gomile. Ovaj pasus predstavlja značajnu tačku u motivacijskom sistemu romana, budući da, osim što prološkom pozicijom inicira tretman teme u ozbiljno smiješnoj perspektivi, smisaono korespondira sa prvim pojavljivanjem građana u Smiljevcima. U selo banuše u sam sumrak, bijeli od prašine i mrtvi umorni. Seljani su ih gledali u slutnji, raskolačenih očiju, kao ljude koji dolaze sa drugog svijeta. Iako nisu iskusili haos sa ulica razrušenog Zadra, seljani, kako pripovjedač sugeriše, posmatraju došljake u slutnji onog što se zbilo i njihova reakcija podudara se sa prethodno opisanim prizorom. I čudna spodoba i grupa gradskih izbjeglica predočeni su kao povratnici sa drugog svijeta, čime apokaliptičkim događajima pojačan strah od smrti prvi put u knjizi izjednačava građane i seljane pred licem sablasno izmijenjene stvarnosti. To je vizija donekle kompatibilna pjesmama Kišobrani i Čovjek strepi pod čeličnim pticama koje siju smrt. Jedno od središnjih mjesta zimskog ljetovanja u kompozicionom smislu zauzima epizoda o smrti popadije Darinke. 18., 19. i 20. poglavlje daju opširan opis priprema za sahranu i ukop, pri čemu se pripovjedač u prepoznatljivom duhu sučeljavanja oprečnih kulturnih perspektiva fokusira na razlike u pogrebnim običajima gradskih i seoskih sprovoda. Svojevrsni povratak u svakodnevnost od rata nezavisne smrti naznačio je i preokret u pristupu temi. Smijeh se sada ne pojavljuje u tragovima pripovjedne stilizacije, već komika postaje njenim substancijalnim određenjem. Građanke umoknu slušajući naricaljke seoskih žena. Anita se zamisli. Da, nekad se i u tome znao red. Nisu to bila baš stroga pravila, ali postojao je neki osjećaj, nešto kao ukus koji je u tom rukovodio, jednako kao i u njenom krojačkom zanatu, i kazivao što odgovara, a što ne odgovara, što kome pristaje, a što ne pristaje. I po tom osjećaju, po tom ukusu, čovjek je nepogrešivo pogađao pravu mjeru, osjećao na vlas svaku nijansu. Da, znalo se nekad. Po tim nepisanim pravilima, koje je diktirao ukus, a koja su važila u njene dane, ridalo se samo za bračnim drugom, ako je brak mlađi od godine dana, ili najviše do 18 mjeseci, i za vjerenikom, ako su postojale formalne zaruke. Iznimno, i bez formalnih zaruka, među umjetnički taknutim svijetom, kad je zaručnik nosio dugu kosu i kravatu La Valière. U tom je slučaju čak vjerenica mogla koračati za sprovodom sa raspletenom kosom. Za vjerenikom ili suprugom sa štucanim brcima, kosom počišanom četkasto i sa očalima na štipaliku, za čovjekom od energična izgleda i od aktentašne, ni u kom slučaju nije se ridalo, nego jednostavno plakalo. A ako je prešao 55 godina, eventualno i samo suzilo. Isto tako, suzilo se za zetom, za dobrim poslodavcem kod koga smo u službi dulje od 3 godine, za mužem najbolje prijateljice, naravno ako nije bivao grub prema njoj, te eventualno za svakim dobrim čovjekom koji za sobom ostavlja 3 ili više djece. Što se tiče jecanja, jecanje uopće nije stil i zato kad neko počne da kontinuirano jeca, prekinu ga kao čovjeka koji je krivo zapjevao. Jecaj se upotrebljava pojedinačno, kao pizzicato, na tačno određenim mjestima. Kad pop intonira nazalno Requiem aeternam, kada se začuju prvi kucaji čekića koji prikucavaju poklopac lijesa, u času kad 4 crna čovjeka s onim groznim crnim epoletama s resama dignu lijes sa poda, ili kad lijes, crn, uglat, naoko nepokretan, zalebdi skoro bez težine na užetima u zraku nad otvorenom rakom, kao da pluta. I možda još u 2 do 3 takva slučaja. Očito je kako pisac na nekoliko nivoa humorno razobličuje Anitino viđanje naricanja seoskih žena. Građanske konvencije, suprotstavljene seljačkom rutinerstvu, komične su u ozbiljnosti sa kojom junakinja katalogizuje bizarne kriterijume za ridanje prema onome što imenuje kao ukus. Na drugom stupnju, zašta navedeni pasus daje uzoran primjer u romanu obilato primjenjivanog postupka, uočava se uplitanje pripovjedačkog glasa u frazeološko-psihološku tačku gledišta, kojom je tekst u datom trenutku posredovan. U ovom slučaju to reprezentuje poređenje jecanja sa specifičnom tehnikom muziciranja, pizzicato, što proizvodi efekat karikature posmrtnog protokola u njegovoj operetskoj izvještačenosti. Čitava epizoda dovedena je do crnohumornog paroksizma u završnoj sceni, kada seljak Petrina silazi u raku da bi u sanduk, između 2 letve, kao u poštansko sanduče, ubacio pismo iz Šibenske ludnice, kojim pokojnicu posthumno obavještava o pogibi njenog sumasivšeg sina tokom posljednjeg bombardovanja. Desnica je očigledno sa jasnom autorskom sviješću smrt od početka ka sredini romana gradacijski prikazivao u pravcu od ozbiljnog ka smiješnom, da bi sliku umiranja prema završetku okrenuo u sasvim suprotnom smjeru. Prizor smrti bebe Mafalde, špižmice od milja, predstavlja kulminatornu i ujedno ishodišnu tačku romana. Ona je diskretno nagoviještena prikrivenim detaljima, kojima je desnica suptilno sugerisao epilog radnje. Takve piščeve anticipacije odlikuje krajnja umjetnička delikatnost, budući da je njihov simbolički karakter sasvim neupadljivo pridodat osnovnom značenjskom nivou teksta. Prvi, karakteristično hladan opis dječje smrti u trećem poglavlju, saobrazno načinu na koji su prikazane i ostale žrtve bombardovanja, vi se tako dječja tjelesca presumićena preko žica kao djetinje haljinice izvješane na sušenje. Kritika je već dovela u vezu sa završnom scenom. Nasuprot tome, dosadašnja kritika je propustila da uoči Piščevu hotimičnu simbolizaciju zooloških motiva, koja razumijevanje dijela usmjerava u sasvim određenom pravcu. Na samom početku romana, narator u jednom malom ekskursu signalizira da njegovi junaci, bježeći od rata, ulaze u prostor nove i drugačije životne ugroženosti. Ali selo ima jednu naročito ružnu stranu. To su zmije. Ima ih sva sila, svagdje i na svakom mjestu. Stvore se čudom, kao iz ničega. One se odgone vonjem zapaljene krpe. Podmukle su, kao i njihovi gospodari, seljaci, koje ujedaju mnogo rjeđe i mnogo manje rado nego građane. Ima ih i takvih koje strelovitom brzinom jure za čeljadetom, sikćući jezivo, pri čemu taj fijuk raste u tonu uporedo s brzinom zmijina kretanja, od čega se jadnom bjeguncu noge ukoče, a srce skoči u grlo, te ne može dalje ni makac. Jednom je jedna majka našla smotanu zmiju pod uzglavljem svog djeteta. Odlomak svojim prvim stepenom značenja pripada sloju romana koji konstituiše ukrštanje oprečnih imagoloških perspektiva. Međutim, njegov povlašteni položaj u prvom poglavlju, a još više činjenica da je fokalizovan u optici djetetove majke Lizete, bitno određuje metaforički potencijal opisa. To se naročito odnosi na posljednju rečenicu, dodatno istaknutu zagradom, u smislu tradicionalnog i široko rasprostranjenog simbola smrti. Usputnom napomenom da je majka pronašla smotanu zmiju pod uzglavljem svog djeteta, Lizetina kobna pomisao na delikatan način najavljuje ishod izbjegličkog boravka u selu. Desnica je i u drugim svojim tekstovima koristio isti simbol, kao kada u Proljećima Ivana Galeba glavni junak nasljednu bolest svoje kćerke metaforički naziva pitoma zmija pokućarka. Sa nešto drugačijom semantičkom nijansom, isti motiv pronaći će se u pjesmi Začarano popodne. Ova strategija pripovjedačke signalizacije razvija se u devetom poglavlju, u cijelosti posvećenom životinskom akteru priče, prascu Migudu. Migud uživa poseban tretman u zajednici kojoj pripada. Ističe se, sa upadljivo humornom intonacijom, da je Migud glavna ličnost u Ićanovom kućanstvu. Njegov privilegovani status istaknut je vlastitim imenom koje se na selu obično ne daje toj vrsti domaćih životinja. A monumentalna pojava pripovjedački je karakteristično prokomentarisana. Izgledao je ne kao pojedinačni živ krmak, nego kao sam spomenik svinjskom rodu. Međutim, jednom marginalnom opaskom prikrivenom u dekorativnosti poređenja, pripovjedač Miguda uvodi u simbolički sistem teksta. Ićanov povratak sa sajma na kojem je kupio svog mezimca upečatljiv je u stilskom pogledu. Ićanov povratak sa sajma na kojem je kupio svog mezimca upečatljiv je u stilskom pogledu. Vozi se Ićan između njiva pod zvijezdama. Zagrnuo se crnim suknenim haljkom preko glave. Klati se pijano na sjedištu i bugari nekakav napjev bez kraja i konca koji se nejasno izvija kroz grubo sukno haljka, a za njim cijuče kolo oko izlizane osovine i ocrtava u prašini zmijast trag. Migud dakle u selo dolazi putem po kojem ostaje zmijast trag, kao u anticipiranom ovaploćenju Lizetine mračne slutnje sa početka romana. Na taj način izvršen je svojevrstan prenos tradicionalne životinske simbolike sa umjetničkim nastojanjem da se neselektivnost nasilne smrti proizvedene civilizacijskim posrnućem Drugog svjetskog rata u svojoj strahoti izjednači sa smrću u naizgled gostoljubivom i zaštitničkom okruženju prirode. Tu se zaokružuje misaoni obzor romana, koji prije svega i jeste roman o smrti. Selo i grad pred njom gube svoje razlike, a Migud je samo jedna od njenih mogućnosti, podjednako surova kao ona koju su junaci romana privremeno umakli. Upravo stoga desnica dosljedno održava ravnomjernu ekspresivnu bezosjećajnost kojom su prikazani i mrtvi građani nakon bombardovanja i stravična smrt Špižmice. Otuda tema smrti razrešava imanentni dualizam zimskog ljetovanja, sistemi kulture, odnosno njeni civilizacijski nivoji, suprotstavljeni su sa ciljem da se pred licem čovjekovog neminovnog stradanja izbrišu njihove razlike. Desnica u pripovjetkama proširuje umjetnički i misleni opseg svojih tanatoloških varijacija. Ukoliko bi se tražio zajednički imenitelj pristupu naznačenoj tematici u tom dijelu Piščevog opusa, u nekoliko modifikovana sintagma njegovog junaka Ivana Galeba mogla bi ga skupno odrediti kao obilježje beznačajnosti pojedinačne smrti. Pretežan broj desničinih, naročito ranih pripovjedaka, završava smrću glavnih, odnosno sporednih junaka, pri čemu se posredstvom pripovjedačeve koncentracije na trivialnost uzroka njihovog stradanja, kao i na sam proces umiranja, podcrtava sudbinska i ljudska nezainteresovanost. Njihov nestanak, uprkos imanentnom tragizmu, prikazan je neizostavnu atmosferi opšte indiferentnosti. Desničine likove odnosi starost, bolest, samoubistvo, egzekucija, puka slučajnost, ali je svim tim smrtima zajednička ravnodušnost u kojoj se one događaju. To temeljno određenje otvorilo je niz filozofskih, etičkih, ontoloških i drugih pitanja koja su u većem broju pripovjedaka umjetnički intrigantno promišljena. Egzemplarna je u tom smislu priča Oko iz Piščeve prve zbirke Olupine na suncu. U toj pripovjeci se odmah uočava jedna od desničinih središnjih umjetničkih preokupacija – kolizija ruralnog i urbanog mentaliteta. Za razliku od zimskog ljetovanja, žrtva tog sukoba sada dolazi iz seoske sredine, iako veći dio života provodi u gradu. Upravo u tome se nalazi glavni uzrok stradanja služavke Kate. Obeskorijenjenost u oba svijeta učinila ju je odbačenom i progonjenom od Vandine malograđanske osvetoljubivosti i od primitivne beskrupuloznosti seljaka Bariše. Umjesto autorskoj eksplikaciji psihološke i etičke degradacije već po sebi dekadentne Vande i lažnog prosperiteta sirotog i sirovog Bariše, desnica pribjegava pripovjednom prikazu neurotičnog bijega u nemirni duh novotarija u prvom i Skorojevićkog šepurenja novostečenim ugledom u drugom slučaju. U tom smislu posebno su efektna desnici svojstvena lajtmotivska povezivanja narativnih nivoa, koja njegovim tekstovima pribavljaju najviši stepen umjetničke koherentnosti. Skulptura crnca s nogom na kljunu gondole, nesumnjiva aluzija na nedostižnu Veneciju iz Vandinih maštanja, koji je dočekivao pacijente u hodniku ispred Lovrine ordinacije, nošen Vandinom manijom preuređivanja, dobija novo mjesto u kući. Dospio je u jedan zabačeniji kutak na sumračno stubište, koje je vodilo u vrtić, gdje je bio izložen vlazi tako da su uskoro počele od njega otpadati korice i ljuštiti se sedefasti ocijevi sa čalme. Sad su na kljun njegove gondole naslanjali probijeni lavor sa mekinjama za kokoši. Kičarsko otjelovljenje malograđanskog sna o ljetovanju u romantičnom italijanskom gradu skončava u kućnom budžaku, kao simbol filistarskog poraza od strane pohleplog seljanina. Sedefasti ocijevi, kao jedna od, kako će se ubrzo pokazati, desničinih najvažnijih metonimija smrti, simbolizuju kraj Vandinog života prije njegovog fizičkog završetka. Na isti način, samo u suprotnom smjeru, semantički je funkcionalizovano poređenje u posljednjoj rečenici pripovjetke kojim je prikazan Katin leš na dnu bunara. Slična razapetu kišobranu, nadula se mokra oblina Katine suknje. Ta stilska figura u svijesti pažljivog čitaoca aktivira jednu ranije opisanu scenu. Doktor Pivčević, vragoljan bolnice i maza časnih sestara, stojeći iza leđa furatu koji se natezao sa podosta otvrnulom špricom, stade oponašati njegove kretnje otvarajući i zatvarajući kišobran. Nedvosmisleno povezujući upečatljivom jezičkom slikom ova dva prizora, pisac aluzivno poentira ko je prava žrtva Furatove profesionalne nemarnosti. s obzirom na to da noseći amblemi pripovjetke, skulptura i kišobran, bilo u svojoj materijalnoj pojavnosti, bilo u naratorskoj stilizaciji, postaju krhotine, dakle olupine ranijih ukrasnih, odnosno upotrebnih predmeta, desničino pripovjedačko viđenje smrti pojedinca kao neznatnog događaja pribavlja željeni i sasvim odgovarajući umjetnički izraz. Istovrsna bagatelizacija smrti sreće se i u drugim desničinim pripovjetkama. Florijanović je prema poetičkoj reprezentativnosti i umjetničkoj vrijednosti u tom smislu uzoran primjer. Ova novela, zajedno sa pripovjetkom Oko i još nekim kao što su Pred zoru ili Bunarevac, predstavlja u svojoj značajskoj pregnantnosti i formalnoj dovršenosti nesumnjivo najviši nivo desničine novelistike. Interesantna je činjenica da sve te pripovjetke pripadaju grupi u koju je sam pisac svrstao svoje proze, pretežno regionalnog vida, odvajajući ih od pripovjedaka općenitijeg, sasvim neregionalnog karaktera, koje predstavljaju njegovu preču preokupaciju. Desnica se ogradi od vrijednosnog suda, bez obzira na valutacije, ali je nesumnjivo da je opšti pripovjedni model prvih, prevlast naracije nad refleksijom, nasuprot naglašenoj diskurzivnosti drugih, pružio više prostora njegovim stvaralačkim mogućnostima. Nasuprot pripovjeci Oko, samoubistvo Celsa Florijanovića ne dolazi kao čin oslobođenja od ljudske nehumanosti i nepravde, već kao bijeg pred zemaljskom pravdom. Pisac svog junaka spasava od papirnate dvodimenzionalnosti, budući da se Florijanović u izvjesnom smislu žrtvuje za porodicu, pa njegov karakter otuda ne podliježe bez izuzetka čitaočevim antipatijama. Uopštenije posmatrano, desničina stilematika rijetko se zadovoljava primarnom, kod pisa manje stvaralačke snage i pogrešno shvaćenom zadatku slikovitosti prikazivanja. Njegova poređenja samo u perifernim, digresivnim pasusima mogu ostati na nivou stilske dekorativnosti. Njima se češće, a sa vidljivom autorskom intencijom, pridaje težišna semantička nosivost. U nesumnjivoj važnosti njegove uloge za priču, lako uočljiv detalj jeste oružje kojim će Florijanović sebi oduzeti život. Pripovjedač ga opisuje iscrpno, uz primjetno uplitanje junakove svijesti o predmetu. Bio je to mali revolver poniklovane cijevi i s držkom od sedefa. Izgledao je bezazleno, kao da spada u garnituru s isto tako sedefnim dogledom za teatar i kao da služi samo zato da se iz njega, uz osmijeh i reverans, puca iz lože u ložu, među znancima u fraku i s papirnatim fesom na glavi. Napuštajući početno komični napor da oduzme svaku ozbiljnost funkciji te spravice, Florijanović se zatim prisjeća kada ju je prvi i jedini put upotrijebio. Bilo je to na povratku sa jednog porodičnog izleta, kada ih je napala nekakva crna ptičurina, koja se njegovoj supruzi Dolores učinila gotovo kao nekim rđavim znamenom. Ponovo je na dijelu desničino prepoznatljivo nagovještavanje. Pogled unatrag osvjetljava jedan deskriptivni pasaž, vezan za trenutak neposredno pošto inspektor Raše otpočinje pregledanje Florijanovićevih sudskih knjiga, a moment prije nego Florijanović potone u svoje evokacije. Pripovjedač tada predočava ambijent u kojem će se pripovijest dalje odvijati. Napolju se bilo skoro već sasvim smračilo. Ipak, sa visine drugog kata vidjela se u daljini nad lukobranom zadnja pruga svjetla na Zreniku. Pred otvorenim prozorom prolijetale su kosim strelimičnim letovima lastavice, bljeskajući kao sedefne strijele, i smještale se sa živim predvečernjim crkutom u gnjezdima pod prozorskim podbojem. Recepcijska svijest koja u završnici pripovjetke taj segment teksta u sjećanju drži aktivnim, ostvaruje jednu od njegovih idealnih konkretizacija. Njom se predočava sofisticirana projekcija unutrašnjeg stanja protagoniste u hronotop priče, kojom je diskretno sugerisana neopozivost njegove kobne odluke. Početak istrage povezan je sa prvim Florijanovićevim pucnjem u pticu i ishod je već tada simbolički obilježen neminovnošću. Ukras na držci pištolja stopio se u motivu lastavice sa zloslutnim znamenjem crne ptice, a njen drugi dolazak označava Florjanovićev neumitni kraj. Florjanovićeva smrt trivializowana je mjestom događanja. To je sudski zahod. A sam opis prizora dobar je uvod u onaj aspekt desničine književne tanatologije vezan za proces umiranja. Na pucanj priskoči Raše, a za njim dotrča i Šarić iz prizemlja. Florjanović je ležao u lokvici krvi. Užurbaše se oko njega, otvoriše slavinu i stadoše ga škropiti po licu. Poče mu se pomalo vedriti u glavi. Ležeći nauznak, osjećao je kao da se strmoglavljuje u prazninu, s glavom nizdol. Najprije neodređeno i daleko, pa bliže i jasnije, doprije mu do svijesti tabanje njihovih nogu, sve jače i jače, udesetostručeno, kao neko pijano i teško kolo. A on nikako ne može da se sjeti ko su ti ljudi i što to rade. Zatim se svi zvukovi počeše opet povlačiti, postepeno blijediti i gubiti se u nekom ugodnom zanosu, kao pred usnuće. Tabanje koraka uskladi se u ritam koji uljuljkuje, a štropot vode dođe mu kao šuškanje svile. I on osjeti da se nad njim nagnula i da mu se osmjehuje njegova Zoe u ružičastom taftu, zadihana od sreće, s nakrivljenim diademom na glavi. Upinjao se da otvori oči, ali nije nikako mogao. Na vjeđe mu je legla neka čudna težina. Težina bez pritiska, pamučasta, a ne svladiva. Šum vode u gruboj školjki bivao je sve tanji i tanji, pa se sasvim profini, ufitilji i najzad se prometnu u srebren mlaz talijanske česme, što šikće u plavo nebo, sva u suncu. A čas zatim sve isplinu. Slike prestanka vitalnih funkcija organizma i rasplinjavanja svijesti junaka desnica uobličava sa nesvakidašnjom uvjerljivošću. Pripovjetka Pred zoru, koja uz dvije prethodno analizirane ide u najuži krug Piščevih vrhunskih ostvarenja, također posebno obrađuje momenat nastupanja smrti. Na samom početku desnica u priču uvodi jednu epizodnu junakinju iz Zimskog ljetovanja, koja postaje slučajna žrtva nasumičnog noćnog puškaranja. Ovog je puta jedina žrtva bila gluhonijema djevojka, mutava Sava, koja je baš u taj čas bila izašla napolje da prepne konja u djetelini. Neobjašnjiv ubod pod plećkom, gust i topao mlaz u ustima. Pod njom se posjekle noge. I dok još ne zna da li da se povinuje ili da se odupre tom porivu što je bacila na koljena, a već leži izvijena nauznak na ledini. Nad sobom vidi modrinu neba, na kojem krotko žmirka bezbroj sitnih zvijezda. Glava joj šumi i misao se mrsi. Nekud odlaze snage i ovladava neka slatka nemoć. Primila je i to sa onim istim zadivljenim neshvatanjem kojim je primala i sve drugo u životu. Što god bi naišlo, dočekivala je pokorno, kao jedinu mogućnost. Valjda nije ni znala da se stvarima može tražiti objašnjenja i pitati za smisao i razlog. Oba navoda ilustruju začudnu vjerodostojnost sa kojom desnica uobličuje prizore umiranja, u dosadašnjoj kritici vezivane najčešće uz pojam naturalizma. Uočljivo je da narator minimum pažnje posvećuje fiziološkoj strani umiranja, a glavna koncentracija je na posljednjim fazama čovjekove svijesti. Čak i kada fokus usmjeri na fizički aspekt smrti, desnica se usredsređuje na njegove odjeke u psihičkom doživljaju umirućeg. Neobjašnjiv ubod pod plećkom ne označava izmicanje van dometa pripovjedačevih izražajnih mogućnosti, već je riječ o junakinjinoj zbunjenosti. Pisac, donekle paradoksalno rečeno, smrt opisuje iznutra i u ovakvim slučajevima prije bi moglo biti riječi o psihološkom naturalizmu nego o naturalizmu u njegovom uobičajenom značenju. Naročito se izdaja momenat savladavanja čovjekove volje. On predstavlja prelomni trenutak između postojanja i nepostojanja. Na vjeđe mu je legla neka čudna težina, težina bez pritiska, pamučasta, a nesavladiva. Još ne zna da li da se povinuje ili da se odupre tom porivu što je bacila na koljena. Desnica opisuje čas u kojem tijelo klone, a preostali tračak svijesti traje kao posljednji eho biološkog života. Takvom načinu prikazivanja smrti implicitna je predočena filozofija desničinih pripovjedaka. Smrt je bezglasno urušavanje, implozija bića bez znatnog utjecaja na okruženje u kojem se događa. U pripovijeci Pred zoru desnica umjetnički originalno uobličuje ljudski strah pred najneposrednijim suočenjem sa smrću. Glavni lik pripovjetke, Bogdan, strijeljan je odlukom prijekog suda jer je tokom okršaja partizanskih snaga i seoske straže iz svoje kuće potajno pucao na komšiju Petraša, sa kojim je odranije imao neraščišćene račune. Kao i u Florijanoviću, završni pasus prikazuje junakove posljednje časove sa rijetkom pripovjedačkom autentičnošću. U Bogdanu sve prenaglo splasnu. Skljoka se tako nisko da više iz njega ne vrisnu ni očaj, ni pobuna. Činilo mu se da evo kroči u smrt po treći, po četvrti put. Iz nedaleka grma ispade do po trupa krava, meljući utrgnutu grančicu. Zastala, uprla mirne oči i vlažnu njušku u grupu ljudi. Bogdan je spazi. Iz pomirene pregorenosti laznu očajno želja za životom. Osjeti silnu, neodoljivu privlačnost prema toj kravi. Ujedno i zavist i nostalgiju. Zaželi svom snagom da mu je uteći u nju, skriti se u mračnoj i dobroj toploti njene nutrine i poživjeti tako slijepo i zaštićeno, bez kraja i konca. Vojnici ga privedu k hrastu, odstupe nekoliko koraka i podignu puške. Gluha lupa srca u njemu stade da buja, buja da prerasta van njega, da mu odjekuje bolno ušima, zagušujući i zamagljujući sve uokolo, i zvukove, i slike, i misli. I kad grunu plotun, njemu se učini da dopire s nekog drugog svijeta i da to ne puca unj, već u njegovu praznu košulju. Trenutak spoznaje neopozivosti više nimalo apstraktne i do tada samo za druge rezervisane smrti, desnica prikazuje kao jednu etapu umiranja. Zaglušujući rastući strah, dovodi Bogdana do postepene psihičke redukcije, od osjećanja zavisti prema životinji, preko krajnje inhibicije čula, do iluzije smrti momenat prije samog njenog nastupanja. Pripovjedačko uživljavanje u Bogdanovu prestravljenost prikazuje posljednju fazu svijesti čovjeka koji, ne videći više apsolutno nikakvu mogućnost bijega od smrti, izlaz apsurdno traži u njoj samoj. Kada je Bogdan prvi put istinski spoznao neopozivost sudnjeg časa, narator njegov unutrašnji psihološki obrt opisuje upečatljivim poređenjem. On gotovo nagonski osjeti u sebi poriv prema istini, kao što pritješnjena zvijer pogodi na izlaz iz zatvorenog obruča. Taj obruč se pred streljačkim vodom sasvim zatvorio i njegova svijest, pritisnuta neizdrživim strahom, instinktivno otpočinje svoju dezintegraciju čas prije nego je puščano zrno faktički inicira. Pucanj u njegovu praznu košulju može se uzeti kao najizrazitija metonimija znamena neznatnosti ljudske jedinke, kakvom je desničine pripovjetke u najboljim stvaralačkim trenucima uobličuju. Ovog puta takvo viđenje smrti posredovano je sviješću umirućeg subjekta, pa priča, Pred zoru, predstavlja konačni izraz autorovih nastojanja da svojoj viziji pribavi umjetničku i mislavnu punoću, pridružujući je najvišim dometima u toj tradiciji evropske proze. Fundamentalna strukturna karakteristika romana, njegova preovlađujuća homodijegetička perspektiva, predodredila je autorov pristup u suštini jedinoj temi pjesnika. Dominantni naturalizam zimskog ljetovanja i uslovno-realistički postupak u desničinim pripovjetkama smijenjeni su poetsko-fenomenološkom esejizacijom, meditativnom analizom, prije svega, tanatoloških aporija glavnog junaka. Proljeća Ivana Galeba umjetnički istražuju čovjekov neposredni antagonizam sopstvenoj konačnosti, njegovo izravno misleno sučeljavanje sa neizbježnim epilogom svake pa i vlastite egzistencije. Desnica je u svom kapitalnom dijelu na izvjestan način sumirao, ali i prevrednovao ranija umjetnička promišljanja o smrti. Proljeća Ivana Galeba u tom smislu predstavljaju i jednu vrstu autopoetičke ratifikacije Piščevog lirskog opusa, budući da se u njegovoj poeziji, kako u zbirci Slijepac na žalu, tako i u nepublikovanim pjesničkim tekstovima, mogu pronaći tragovi, a zatim i temeljnije literarne razrade antropološkog i metafizičkog optimizma. Slika vedrog dana, kao metafora transcendencije, sa neupotpunosti oprečnim, ali bitno drugačijim predznakom u odnosu na pesimističko predosjećanje praznine, bešćutna, lelujava prisutnost minimalnog ostatka bića na granici ovozemaljskog postojanja i onostranosti, to su varijacije Galebovih refleksija začetih u nekim desničinim pjesmama. Prvo pominjanje smrti u romanu vezano je za sudbinu Galebovog oca. Priča o misterioznom nestanku mladog pomorca, zapovjednika na jedrenjaku Margarita, obojena je narodnim nagađanjima tipično romantične imaginacije. Konsekventno, umjetničkoj i idejnoj koncepciji romana, glavnom junaku se od svih pretpostavki najuvjerljivijom činila jedina koja je po svojim odlikama zaobišla taj njihov preovlađujući karakter. Prihvatajući intimno najvjerovatnijom mogućnost da mu je otac, umjesto u brodskoj pobuni ili u tajanstvenom životu u Južnoj Americi, skončao na pučini od spleta crijeva, Galeb već tada otkriva jednu stranu svoje obsesije smrću, vezanu za tjelesni i donekle trivijalni vid čovjekove propadljivosti. Međutim, odaljujući se od pseudo-odisejskih spekulacija malograđanske mašte, Galeb ne odlazi u ekstrem banalizacije očeve smrti, pa i smrti same po sebi, već između polova neprijatno očigledne biološke trošnosti organizma i slutnje višeg, paralelnog ili makakvog drugog oblika egzistencije izvan fizičkog postojanja, pronalazi ishodište u jednoj ličnoj mitologiji. Otuda i dolazi zaključak o očevoj tragediji kao mitskom događaju. I taj mal del miserere je jedna od riječi koje su onda u mojoj nutrini odjekivale, a i danas odjekuju golemim mitskim odjekom. Takav pripovjedačev stav u dubokom je saglasju sa drugim njegovim eksplikacijama, u kojima insistira na individualnosti smrti, čak na smrti kao stvaralačkom aktu. Jer za smrt treba fantazije, stvaralačke fantazije, i smrt je naš stvaralački akt, naš najviši stvaralački akt. Galeb odgovor na konačno pitanje traži oslanjajući se na drevne mitologije i religije, ali njegov prirođeni intelektualizam stupa u prirodnu tenziju prema onim sakralnim predstavama smrti koje obilježavaju njegovo doba i njegovo podneblje. Zato Ivan Galeb tu svoju mitologiju smrti gradi na suprotstavljanju čovjekove infantilne ravnodušnosti sa jedne i zrele zabrinutosti pred vlastitom konačnošću sa druge strane. Stoga, već u uvodnim poglavljima iskazuje čuđenje nad činjenicom da svekolika religioznost nije pronašla izraza jednoj takvoj viziji smrti. Bilo je sijaset religija i filozofija koje su tvrdile da čovjek ima dušu i da je ta duša beskrajna i besmrtna. A često mi je bivalo čudno što nikad i nigdje nije postojalo vjerovanje da dijete ima beskrajnu i besmrtnu dušu, pa da je kasnije, kad odraste, izgubi. Ovaj iskaz posjeduje eksplikativno jezgro Galebove tanatologije, a umjetnička uspjelost desničinog junaka upravo je najvidljivija u načinu na koji je u romanu razvijen takav njegov odnos prema smrti. Hipersenzibilni dječak, veoma rano u predmetima i pojavama iz svog okruženja, predosjeća naličije praznine postojećeg svijeta. Na stolu u blagovaonici stajala je kao ukras, blistajući među ispijenim šoljicama kave i pepeljarama prepunim čikova, srebrna kutija za biskvit u obliku globusa. Na laki dodir skrivene opružnice, gornja bi polutka naglo zjevnula i podvukla se pod donju. Kad bi mi dosadili razgovori starijih i zamorila me moja zapažanja, uzeo bih se igrati tom kutijom. Nebrojeno puta u zastopce pritiskao sam opružnicu i nalazio kao neko malo čudo u tome kako se sjajna, ispupčena oblina gornje polutke odjednom preokrene i kako mjesto nje najedanput zjevne praznina. Nabubrela punoća oblika naglo se preobrati u šupljinu, u prazan prostor, u jedan mali bezdan mraka. Postojanje se odjednom prometne u nepostojanje. Nebrojeno puta, velim, ponavljao sam tu igru, nebrojeno se puta naslađivao i draškao tim spremnim reskim zjevanjem jedne male automatske smrti. Sklapao sam oči da bih na tankoj kožici vjeđa osjetio te male zapahe ništavila. Pisac dosljedno uobličuje Galebovo apokaliptičko poimanje ljudske smrti, zasnovano na pretpostavci o mikro-makrokosmičkoj homologiji. Svaka smrt je, kako će biti zapisano na drugom mjestu, jedan mali kataklizam. Galebova percepcija iznova se zadržava na onim fenomenima koji u njegovoj svijesti potvrđuju tu ontičku podudarnost. U slučaju igre sa srebrnom kutijom za biskvit, na isti način kao i u nekadašnjoj igri miša. Budući da Galeb ishod svoje igre naziva automatskom smrću, globusni oblik predmeta njegove fascinacije nedvosmisleno sugeriše ideju o pojedinačnoj smrti kao katastrofi opštih razmjera. Činjenica da i u ovom motivu dječja igra uzrasta do metafore demijurškog ludizma, kao i u igri miša, vodi shvatanju da Galeb intenzivno sluti fatalnu nezainteresovanost ma kakve onostrane instance za čovjekov život, odnosno za njegovu smrt. Desnica prigušeno jezi, izazvanoj predosjećanjem vlastite prepuštenosti volji slučaja, nesvakidašnje suprotstavlja vedrinu dječije zanesenosti u igri, što će varirati na više mjesta u romanu. Otuda njegov junak reflektuje u smrti tragom iste one zapitanosti, literarno uobličene na nekim od misaono najintenzivnijih stranica romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Patnja i smrt djece pred kojom je religioznost ruskog pisca iznova dolazila u iskušenje, a njegova proza do najviših stvaralačkih amplituda podstiče sa nešto drugačijim literarnim ishodom i Galebove misli. Bezbrižna plavokosa djevojčica, čiji beskrajni djetinji vitalizam u terminalnoj fazi, kasnije bolesti, gasne sa dva crno zaobručena oka kao dvije rupe u jastuku. Sestra Galebove srednjoškolske djevojke, žensko stvorenje bez godina, ogromne vodene glave s kratkim žućkastim kovrčicama, zarobljeno u mučnoj izmaglici kućnog vegetiranja. Najzad, njegova smrtno oboljela ćerka Maja, koju će bezuspješno liječiti, neki su od dječjih likova čijim patnjama Galeb svjedoči i kojima pokušava da pronađe smisao. Za razliku od junaka Dostojevskog, ostrvljenih na Boga zbog postojanja takve mogućnosti u svijetu, Ivan Galeb se konfrontira sa stoičkim mirom, napipavajući poetsko-filozofski izlaz iz misaonog sučeljenja sa najokrutnijim vidom ljudskog stradanja. Međutim, nasuprot toj kontrastnoj paraleli, u izvjesnoj srodnosti sa ruskim piscem, ali reklo bi se na poetski odmjereniji način, hrabrost dječjeg susreta sa smrću opominje desničinog pripovjedača na njegovu vječito obespokojavajuću i za autentičnost života onesposobljavajuću kapitulaciju pred najdubljim ljudskim strahom. Ali u Majinom slučaju neizvjesnost nije dugo trajala. Od samog početka imao sam jasan osjećaj da je stvar izuzetno teška i da će joj tok biti neobično brz. A nije prošlo mnogo vremena dok sam zapazio da je Maja i sama postala više manje svjesna toga. Ostala je zasijenjena nekom ozbiljnošću, u nekoj zamišljenoj rasijanosti. A onda, kao da se riješila, zbacila je sa sebe taj mrski bolesnički habitus, napustila tu igru u zaludnog natezanja. Kao da je dobila življi, stalno budan i neobično istančan osjećaj vremena koje protječe. Liječnici su počeli ispoljavati onaj karakteristični, nebrižni optimizam. Izgubljen slučaj. Protumačio sam to odmah. Donekle čudi da je već obimna literatura posvećena tanatološkim aspektima desničinog romana, pa i ona istraživački i šire zainteresovana, gotovo u potpunosti zaobišla Galebovu priču o vlastitoj porodičnoj nesreći. Osim što igra vrlo bitnu ulogu za okruživanju lika na čijoj je psihologiji konstituisano cjelokupno djelo, poglavlje o smrti Galebove ćerke pripada najuzornijim stranicama desničinog književnog rukopisa. Upečatljivo je da desničin junak sa istovrsnom emocionalnom distanciranošću pripovjeda o tim sadržajima svojih sjećanja, kao i o bilo kojoj drugoj uspomeni, odnosno imaginarnoj pripovijesti. Jedna specifična vrsta hladnoće, koja nipošto nije nehumana bezosjećajnost, već stanje duha izmirenog sa najdubljom životnom tragikom, karakteriše sve Galebove evokacije. Na tome velikim dijelom počiva umjetnička snaga romana, čija vajarska monolitnost najviše duguje izoštrenoj intelektualističkoj vizuri pripovjedača, kroz koju su dosljedno propušteni svi elementi, pa i elementi patosa. Paradoksalno, Galebov smireni ton odjekuje obrnuto proporcionalno tužnijom melodijom, koja u sjećanju prati davnu nesreću. Bolest se međutim brzo razvijala, kao s nekim strasnim zanosom. Izbijala je u zažarenosti čitavog bića. Pod odrazom smrti, njena mladost kao da je naglo sazorila, dobila zreliju, zagasitiju boju. Gledao sam kako se u njoj nose mladost i smrt. Bio sam potpuno načisto da je sve već riješeno, da je za sve već kasno. A ipak, kako su zamasi tog crnog vjetra u njoj raspirivali buktinju života. Nastupalo je proljeće, naglo, bez prelaska. Dani su bili već topli. Predveče bismo izišli u šetnju. Koračali smo polako, ruku pod ruku. Ženice u mjestu bile su je zavoljele. Pri našem prolasku darivale su je cvijećem, pozivale nas u svoje bašte. Znao sam da je među sobom zovu La Povera Moribonda. Tetošile su je s onim naročitim miljem od ganuća, s onim pučkim smislom za ljepotu u smrti. Mlado stvorenje, posvećeno smrću, djevojka na odru među cvijećem, crnina i plamen čiraka u suncu, u obrazilji juga uzdiže se gotovo do simbola podneblja, kao na sjeveru snjeguljica. Pronosila je svoju agoniju kao dojenče u naručju kroz proljetne večernje bašte, pod mrkim granama lovora, između lijeha što mirišu nakvašenom zemljom. Otkidala je rascvale grančice i stavljala svježe latice na zažarene vjeđe, na usta. Dok smo u suton sjedili pred kućom i gledali nebo, još puno blještavila poslije sunčeva zalaska, slutnja velikog mraka prešla bi joj licem, vidljiva kao sjena. Ustala bi, unišla bi u kuću i sjela za klavir. Slušao sam njenu svirku u kojoj se pretakala predsmrtna razigranost još neistrošenih snaga mladosti. Pomišljao sam, gle, izgleda zaljubljena. Ozarena onom zaljubljenošću bez objekta koja se troši i zagasuje u samoj sebi, onom djevojačkom žudnjom koja sve obujmljuje, a ništa ne uspijeva da zarobi među sklopljene dlanove. Njen dodir sa svakom stvari imao je neku produbljenost, udarao svemu pečat rastanka. Pri padanju dugih svjenki naglo bi umukla. Širile su joj zjene, podrhtavale nosnice. S nadolaženjem noći zahvatala ju je velika strepnja. Kao da je mirisala smrt, kao da je u blizini naslućivala prisustvo nevidljivih mrtvih prostora. Na ovom odlomku može se jasno predočiti nekoliko najvažnijih postupaka u desničinom pristupu jedinoj temi pjesnika, karakterističnih za čitav njegov opus. Desnica upravo i postaje najistančaniji pjesnik u susretu sa tom temom, kada i svoju proznu frazu boji lirskim nanosom najprefinjenije vrste. A ipak, kako su zamasi tog crnog vjetra u njoj raspirivali buktinju života. Njegova prepoznatljiva zainteresovanost za odnos kolektiva prema smrti, za jedan Biedermajerski koncept malograđanskih rituala vezanih za smrt i umiranje, koji je očitovan u analiziranoj, humorno intoniranoj epizodi Zimskog ljetovanja, dobija svoj pročišćeniji izraz u odnosu lokalnih ženica prema Galebovoj bolesnoj ćerki. Najzad, Majin lik personifikuje leitmotiv dijela, igre, proljeća i smrti, koji u nekoliko posljednjih rečenica navoda daje jednu od najupečatljivijih varijacija na osnovnu temu desničine romaneskne partiture. Mjesto je utoliko upečatljivije što do krajnje suptilne, emocionalno-misaone razrade dovodi pripovjedačeva ranije iskazana zapažanja da je djetinjstvo pregršt besmrtnosti i da smrt preza pred vedrim djetinjim okom. Koliko je bitno za razumijevanje Galebove vizije smrti to da će se sa njom naći tet-a-tet na operacionom stolu, još je važnije da suma njegovog životnog iskustva i stava prema čovjekovoj neminovnoj konačnosti tačku svoje koncentracije dobija u događaju najveće zamislive tragike – smrti vlastitog djeteta. Jedan od najljepših likova Galebovog ljepotom ispunjenog svijeta jeste lik njegove ćerke Maje, a njen odlazak trenutak je presudan za formiranje, odnosno razumijevanje njegove poetski neuporedivo oblikovane metafizike. Sve opisane, koliko iznutra protivrečne, toliko stvaralački produktivne perspektive smrti upućuju na Galebov specifično karnevalski pristup dominantnoj temi romana. Napuštajući prvobitno mu prihvatljivi, iskupljujući karakter završnice života, smrt je ono što stvarima daje posvetu, Galeb insistira na promašenosti individualnih napora da se izborom smrti pribavi određeno iskupljenje. Patetici herojske žrtve on kontrastira pasivno kliničko odumiranje, koje se u konačnici međusobno izjednačuju. General umire, nastojim da ga žalim, trudim se da saosjećam s njim, na koncu, to mi je i dug samrtničke solidarnosti. Jest, moj tužni generale, ovo nije herojska smrt, smrt u švipsu slave, smrt kao činjenje. Ovo je privatna, pasivna smrt, smrt kao podnošenje, smrt nauznačke. Ja umirem, ja dajem život, ja ću poginuti. Dakako, tu sam ja onaj koji nešto čini. Tu sam ja glavno lice, gospodar situacije. Ne, dragi gospodine, ovdje se ne umire tako. Nećeš ništa ti, nego će nešto tebe. Nećeš ti ništa dati, nego će ti nešto biti oduzeto. Nećeš ti poginuti, nego ćeš naprosto biti poginut. Inventivna subjekatsko-objekatska inverzija intenzivira se u zaključnom iskazu do svojevrsnog sintaksičkog apsurda, kao Piščevom nastojanju da čovjekovoj bezizuzetnoj smrtnosti pronađe odgovarajući pandan na stilskoj ravni. Komička djelotvornost ovakvog obrta počiva na implicitnoj dekonstrukciji jezičke logike, koja podsvjesno u sebi nosi upisanu težnju za aktivnim učešćem i u samom činu ultimativne negacije subjekta. Nećeš ti poginuti, nego ćeš naprosto biti poginut. Dok je stihijsko umiranje u zimskom ljetovanju posredovano neutralnom deskripcijom, koju ne prate neposredne naratorske refleksije, inače personalizovanog i zainteresovanog pripovjedača, Ivan Galeb će i povodom takvih katastrofičkih stradanja iznijeti karakteristično mišljenje. Svako od nas nosi u sebi namotano klupko svog životopisa, repertorijum svojih mogućnosti, pa i svoj osobeni način skončanja. Čak i sasvim vanjske slučajnosti koje se dešavaju jednome, nikako ne bi mogle da se dese nekome drugome. Tek u izuzetnim vremenima, u epohama općih poremećaja, revolucija, kataklizama, život zna da odstupi od linije i da upadne u stilske nedosljednosti. Tad ljudske sudbine poprimaju nevjerovatne tokove, a ljudski životi završavaju čudnovatim, nezamislivim završecima. To su kao neka pokladna doba čovječanstva. Svijet izgleda kao neki fantastični vašar, kao neki pijani tête masqué, u kome svak nosi na glavi jednu neodgovarajuću, apsurdnu smrt, kao jednu ludu karnevalsku kapu. Galeb je ovim zaključkom u svoju fenomenologiju smrti uveo novu perspektivu, budući da su njegova promišljanja prevashodno usmjerena ka ontološkim pretpostavkama fenomena izvan odgonetanja fatumskih putanja, pojedinačnih ili kolektivnih umiranja. Epiteti pokladni, vašarski, karnevalski upućuju na temeljna obilježja umjetničke tradicije utemeljene na ozbiljno smiješnom pogledu na svijet. Napor da se filozofski odredi prema kolektivnom, stihijskom umiranju u haotičnim historijskim vrtlozima, koji uvijek sluti na drastičniju proizvoljnost stradanja nego što je to slučaj sa pojedinačnom smrću, poveo je Galebovu misao u zanimljivom smjeru. Koristeći u pripovjedačevom konceptu leksički repertoar koji nepogrešivo asocira na terminološku osnovu teorijskih postavki glasovite rasprave Mihaila Bakhtina o dijelu François Rabelaisa, desnica je razvio originalnu ideju svog junaka kao zaključak nekih njegovih ranije zabilježenih refleksija. Naime, dok će ruski mislilac u svojoj studiji o karnevalskom nasljeđu srednjovjekovlja nekoliko godina kasnije prepoznati masku kao najsloženiji i najviše značniji motiv narodne kulture, u kojoj je oličen igrački princip života, dotle je desnica već iskoristio metaforu maskenbala. Tet maske, da skup nedokučivih metafizičkih uzročno-posljedičnih veza života i smrti prelomi kroz shvatanje konačnosti kao ludistički determinisanog fenomena. Nije nimalo slučajno što podnaslov romana sadrži u sebi upravo igru kao jednu od ključnih riječi, igre proljeća i smrti. Desnica je na ovom mjestu umjetnički eksplicirao pojedine ideje i shvatanja koja su u nekim njegovim ranijim dijelima, naročito u Zimskom ljetovanju, bila tek nagovještena, a kritički do sada nedovoljno zapažena i protumačena. Preko ideje o karnevalu smrti, karakterističnom po pripovjedaču za pokladna doba čovječanstva, nepogrešivo se dolazi do tradicije evropskog romana, u koju se desnica svojim proljećima Ivana Galeba nedvosmisleno i suvereno uključio. Riječ je o kapitalnoj sintezi modernističke, umjetničke i filozofske osjećajnosti, literarno dovrhunjene romanom Čarobni breg Thomasa Manna. Desnica je i ranije dovođen u vezu sa velikim njemačkim piscem, ali u analitički nedovoljno produbljenoj mjeri, da bi se adekvatno sagledali komparativni aspekti koji tipološki i aksiološki precizno određuju njegovu poziciju u univerzalnijim literarnim okvirima. Već je tekuća kritika proljeća Ivana Galeba svrstala uz Manov prozni opus. Ante Sviličić je proces Galebove građanske dezintegracije povezao sa onim Manovim likovima presudno obilježenim osjećanjem građanina koji je zalutao u umjetnost, dok je Muharem Pervić zapazio određen broj zajedničkih crta desničinog Galeba i Manovog Zeitbloma iz romana Dr. Faustus, naglašavajući da su dvojica pisca sagledavali život umjetnika kao posebnu vrstu egzistencije, nasuprot egzistenciji čovjeka građanina. To su važna polazišta za odgovarajuću interpretaciju proljeća Ivana Galeba u kontekstu zapadnoevropske literarne paradigme, budući da ona u tom dijelu otkrivaju jednu od metonimijskih oznaka epohalnog kraja građanske kulture, oličenu u dihotomiji umjetnik-građanin. Upravo je Thomas Mann dao monumentalnu sliku završetka epohe i sloma dotada preovlađujućeg društvenog uređenja i pogleda na svijet u svojoj Valpurgijskoj noći na Davosu, koja u svom kronotopu simbolički najavljuje kataklizmu Prvog svjetskog rata. Baš kao što će Vladan Desnica, Galebov pijani tet maske, tokom kojeg se i smrt nosi kao jedna luda karnevalska kapa, pripisati svom junaku u vidu kobne slutnje Drugog svjetskog rata i raspada postojećeg sistema humanističkih vrijednosti. Podsjetimo se. Po znacima navoda radnja desničinog romana odbija se 1936. godine i u Galebovim riječima je nesumnjivo prikrivena anticipacija bliskog historijskog preloma koji će, Piščevom riječju, odnijeti hekatombe ljudskih žrtava u planetarnom ratnom vihoru. Sasvim u skladu sa takvim umjetničkim postavkama i slikom svijeta kojima je ona oblikovana, Mann i desnica su se prirodno ukrstili i u reprezentaciji novog poimanja smrti kao društvenog fenomena. Sociološko-historijske analize evolucije odnosa prema smrti konstatovale su da čovjek 20. vijeka ne umire poput njegovih ne tako dalekih predaka u domaćem ambijentu i svom porodičnom okruženju, već u bolničkim sobama, medicinski doslovno koliko i u duhovnom smislu sterilisanim od pridavanja bilo kakvog metafizičkog značaja činu okončavanja života. Šta više, novi i sve zastupljeniji kontekst hospitalizacijskog umiranja proizveo je i novu kulturu svojevrsnog prikrivanja smrti. U trećem poglavlju Čarobnog brijega na pitanje Hansa Kastorpa o smrti bolesnika iz njegove sobe, koja se dogodila neposredno prije nego što je pristigao na Berghof, Joachim Zimsen mu karakteristično odgovara da kad neko pored tebe umre, ti to uopšte ne primetiš. Kovčeg se donese u ranu zoru dok ti još spavaš i mrtvaca odnose samo u takvo doba, na primjer za vrijeme jela. Osim što se na Čarobni breg direktno nadovezuju bolničkim ambijentom kao pozornicom romaneskne pripovijesti, ali i nekim drugim formalnim elementima, u prvom redu visoko intelektualizovanom eseističkom substancijom teksta, Proljeća Ivana Galeba na smislavno podudara način reflektuju pomenuti fenomen, čak donekle literarno reljefnije razrađujući njegovo novovjekovno oličenje. Poglavlje 39. Desničinog romana donosi pripovjedačeva razmišljanja o prostorijama za umiranje, poznatim pod imenom Sterbzimmer. Opisujući smrt svog bolničkog susjeda, praćenu pomalo tajanstvenim radnjama osoblja, Galeb zapaža. To je onaj isti kome su donosili gladiole i kome je bilo bolje, znatno bolje. Nešto kasnije iznijeli su ga na nečujnim bijelim kolicima s gumenim točkovima, ali tako spretno, tako neprimjetno, da se čovjek ne bi ni sjetio ako mu sutradan neko ne kaže. Budeći u njemu davnu dilemu o nepostojanju Sterbzimmera, ovaj događaj inicira tipično galebovski duhovite maštarije o čovjeku koji se našao pred vratima pomenute sobe. I dok u pokrajnjoj sobi, koja je ostala privremeno upražnjena, i hlepi za novom mušterijom prevrću madrace i mijenjaju plahte, kopka me pitanje. Kad dođu da bolesnika prenesu u Sterbzimmer, razumije se ukoliko Sterbzimmer uopće postoji, kako mu pristupe, što mu kažu, čime ga zavaravaju? Možda mu reknu da treba ciklonizirati ili krečiti sobu u kojoj leži. Ili mu predlože da će ga prijenijeti u jednu bolju, svjetliju sobu koja je ostala upražnjena. U tom slučaju bolesnik vjerovatno to osjeti kao naročitu privilegiju i zahvali im se osmijehom blagodarnosti za tu svjetlosnu pažnju. A ako je lukaviji, ako je to neki seljački, mutno podozriv tip, tad se opire i skuplja posljednje moći da se od nečeg nejasnog obrani. I kao da nagonski sluti blizinu opasnosti, onako kao što konj u noći sluti blizinu provalije, pruža neočekivano tvrdokoran otpor. To su samo neki od upadljivijih aspekata desničine srodnosti sa Thomasom Mannom, kao tek skiciranom paralelom, u mnogome reprezentativnom za osvjetljavanje disparatnosti mjesta, koje je pisac Proljeća Ivana Galeba do sada zavrijedio u globalnom književnom obzoru i onog kojemu po njegovim umjetničkim kvalitetima uistinu pripada. Desnica je autentičan izdanak estetsko-filozofske klime visokog modernizma književnosti europskog zapada, čiji je stvaralački potencijal, kako će se nadalje još jasnije pokazati, korespondentan sa najvišim dometima romaneskne proze prve polovine 20. vijeka. Produžetak naznačene uporedne analize, ustanovljene na širem komparativističkom planu, čeka na svoju razradu u interpretativnom obimu koji prevazilazi granice ove studije. Ishod svojih, na različite načine razrešavanih tanatoloških aporija, Ivan Galeb sažima u završnim poglavljima romana. Posljednja operacija i ponovni prelasci iz budnog stanja u opštu obamrlost doveli su ga u granične egzistencijalne okolnosti, u kojima cjelokupno Galebovo sjećanje dospijeva do tačke svoje esencijalizacije. U jednoj poetski inventivnoj sintagmi sabira se njegovo završno predosjećanje, pa djelimično i iskustvo onostrane post-egzistencije. Misao se mrsi, na mahove oko mene zjape bezdane bijele praznine kroz koje propadam, pa prestaje i to. bijela tišina, bez vremena. Sedefasti odsjev za vjeđama. Vječnost. To su završne rečenice 72. pretposljednjeg poglavlja Desničinog dijela, svojevrsnog romanesknog krešćenda Galebove post-narkotičke levitacije između postojanja i ništavila. U tom sintagmatskom spoju, obilježenom krajnje sublimnim umjetničkim osjećanjem jezika, koncentrisana je ona epifanijska energija književnog izraza koja semantički ozračuje sve ostale, naročito tematsko-motivski umrežene koordinate teksta. Da bi se potpunije razumio epilog Galebovih igara Proljeća i smrti, potrebno je sa te tačke uputiti pogled ka ključnom mjestu njenog saoznačavanja. Znatno ranije u romanu Galeb je zabilježio ovu refleksiju. Za školjku zajedno s njom umire nebosklon njezine sedefne kore. Za Marvinče s njim umiru samo jasle, jasle i rudo. Do Kolumba s čovjekom su umirala 3 kontinenta, poslije Kolumba 4, a još kasnije 5, a s ponekim umiru čitave galaksije. Mada Desničin katalog eksplicira da sve što je iskustveno, čulno i racionalno spoznato, bez izuzetka nestaje nakon smrti, ipak je u njegovom razrješenju poetski nagovještena mogućnost transcendentnog preostatka jednog svjetlosnog sloja bića, lišenog samo onog što je u egzistenciji opaženo i doživljeno. Prelivanje, neodređenost boje sedefa poslužili su desnici da pruži odgovarajući izraz Galebovoj konačnoj spoznaji, koju je pisac iznova varirao u najrazličitijim oblicima, dok je nije doveo do najpunije mjere njene estetske sugestivnosti. Krajnju mogućnost izrecivosti svoje metafizičke slutnje pisac je pronašao u opalescentnoj kolebljivosti sedefne materije i veličanstvenost Galebove vizije time svoju najvišu tačku pronalazi u onom sloju umjetničkog iskaza koji fenomenologija književnosti imenuje mjestom neodređenosti. Iza spuštenih vjeđa, kao i za sklopljene školjke, čitalačka imaginacija predočava biser u simboličkoj višeznačnosti, njegove dragocjenosti, ljepote i trajnosti. Ova slika analitički neizostavno obavezuje na još jedno komparativno ogledanje, koje vodi oštrijem fokusu ka značenju i značaju Desničinog romana u najširem horizontu evropskog romana 20. vijeka. Pomenutom ishodišnom metaforom Proljeća Ivana Galeba, naime gotovo identično počinje drugi veliki roman epohe, a to je Vergilijeva smrt Hermana Broha. Upadljiva i umjetnički nametljiva repetitivnost Brohovog prvog opisa Vergilijevog povratka u Brundizium zapanjujuće je stilistički podudar na epilogu Galebove ispovijesti, što daje za pravo pretpostavci da je možda riječ i o prikrivenoj aluziji, budući da je Brohov roman po svoj prilici desnici mogao biti poznat. Već u prva 3 pasusa pjesnik povratnik u rodnu zemlju, posmatrajući italijansku obalu, svjestan svog bliskog kraja, karakteristično zapaža. More je postalo glatko, gotovo kao ogledalo. Sedefasto se nad njim rasklopila nebeska školjka. Tako je ležao tu, on, pesnik Eneide, on, Publije Vergilije Maro, i netremice gledao u sedefastu oblinu nebeske kupe. Zar to nije oduvek bio oblik njegova života? Zar je ikad drugčije živeo? Zar mu je sedefasta nebeska kupa? Zar mu je prolećno more? Zar mu je pesma planina i ono što mu bolno peva u grudima? Zar mu je zvuk Božje svirale ikad značio išta drugo do zbivanje koje poput nebeske posude treba uskoro da ga primi u sebe i ponese u beskonačnost? Birajući da svog junaka osvijenči riječima Brohovog Vergilija, ili se barem intuitivno stvaralački ukrštajući sa vizijom njemačkog pisca, desnica je, bilo svjesno ili nehotično, podigao riječi svog junaka do registra u kojem ih je neophodno analitički sagledati. Inverzna spona, koja povezuje početak jednog i kraj drugog romana, upravo i podcrtava kontrast dvojice nosilaca pripovjedne perspektive. dok se veliki rimski pjesnik opire smrti, našavši se prema sopstvenom osjećanju nespreman na njenom pragu, njegov opozitni pandan, osujećeni umjetnik, sveden na običnog čovjeka, dolazi do dubokog istinskog izmirenja sa sopstvenom prolaznošću. Panično se pred kraj života opsjedajući idejom da uništi Eneidu, za koju vjeruje da stoji kao brana između njega i mogućnosti da razumno prihvati vlastitu smrt, Brohov je Vergilije suprotnost desničinom Galebu, kome je u prošlosti nesrećni slučaj oduzeo mogućnost da postane veliki umjetnik. Oba romana u tom smislu, samo sa različitih strana, izražavaju ideju o umjetnosti kao svojevrsnoj obmani, kao zapreci neposrednog, autentičnog suočavanja sa životom, u čemu se sluti pravi put ka njegovoj istinskoj spoznaji, pa otuda i spoznaji njegovog naličija, smrti. Golo ljudsko iskustvo, kako je to drugom prilikom formulisao Desnica, jedini je način da se obuhvati punoća života, ali i da se sa njegovom konačnošću suoči. Zadnja spoznaja otuda neminovno završava u fluidnim, poetski obojenim slikama, koje su u ova dva dijela nesvakidašnje saglasne, upravo onako kako Vergilije na jednom mjestu reflektuje. Čovjekov život je blagoslaven slikama i proklet slikama. Samo u slikama ume on sebe da shvati. Ovo je formula i desničine književne tanatologije, a vjerovatno i zakonitost od najopštijeg važenja kada je o mišljenju povodom smrti riječ. Stoga je Galebovu poetsku slikovitost neophodno sagledati i kao vrstu piščevog, produbljenog i krajnje sofisticiranog dijaloga sa jednim tokom književne tradicije zapadnoevropskog romana, kojoj desničino dijelo u najpunijoj kvalitativnoj mjeri dostojno pripada. Kada je riječ o graničnoj situaciji, u ovom slučaju levitaciji na ivici života i smrti, Galebovo opisano iskustvo upravo odgovara egzistencijalnom skoku, ukoliko se stvar dosljedno sagleda u perspektivi Jaspersovog pojmovno-filozofskog aparata. Međutim, u savremenoj filozofiji, konkretno studiji Bernharda Taureka, granične okolnosti dovedene su u pitanje kao povlaštena pozicija govora o smrti. Smrt nastupa kao celovita ili uopšte ne nastupa. Niko ne može umreti delimično, čak i onaj ko leži u komi nije umro. Svaki pokušaj da se smrt metaforički posreduje, prema istom mišljenju, dolazi do druge prepreke na svom putu koja je označena kao metafizička pogreška. Na tanatološku argumentaciju se može kritički primijeniti metafizička pogreška u zaključivanju o slikovitosti. Jezik je uz nebrojene postojeće izraze skepse u pogledu njegove dostatnosti, da bilo šta do kraja izrazi, tek ovdje predstavljen kao apsolutno nemoćan, budući da govori o istoj takvoj apsolutnoj nepoznanici. Ipak, kliničkoj smrti, komi, narkozi i sličnim stanjima svojstvena je upravo naknadna subjektivna konceptualizacija kao sna bez snivanja, arhetipski ukorijenjena u mitskim i umjetničkim predstavama od najstarijih vremena do današnjih dana. Potpuna relativizacija jezičkih mogućnosti otuda implicira jedan radikalni i teško prihvatljivi epistemološki nihilizam, budući da zanemaruje upravo rečenu antropološku datost specifičnog načina psihološki determinisanog predstavljanja smrti. I to je najdublje mjesto umjetničke autentičnosti Galebovog svjedočanstva sa druge strane života. Ono je utemeljeno na sublimnoj substituciji tradicionalno oblikovanog imaga smrti, koja ranije predstave o njoj ne isključuje, već ih stvaralački nadilazi, istovremeno ih sadržavajući u sebi. Sintagma sedefasti ocijev za vjeđama, u kojoj vrlo važnu ulogu igra istaknuta riječ ocijaj, ostatak je ili trag bića u transcendenciji, kao što svjetlost zvijezde postoji neizmjerno dugo nakon njenog zgasnuća. Ili, Galebovoj slici primjerenije, kao što se u tajanstvenom sedefnom svjetlucanju, motivski iluminativnom za mnoge stranice desničenog cjelokupnog dijela, naziru odbljesci tajne, za koju pjesnici oduvijek traže manje ili više uspjele metafore, uprkos još uvijek aktuelnom upozorenju drevnog filozofa da ljude čeka kad umru ono čemu se ne nadaju i što ne slute. U svojoj jedinoj objavljenoj drami Ljestve Jakovljeve, desnica se umjetnički intenzivnije koncentrisao na određene etičke probleme, kao što je to činio u nekim drugim dijelima, poput pripovjedaka Pravda, Formalista, Bog sve vidi, Susjedi i sličnim. Kako je to već istaknuto, drama umjetnički obrađuje pitanja iščezavaju li ljudskost i humanizam kad je glava u torbi? I da li u trenutku monstruoznih egzekucija postoji razlika između prećutne saglasnosti i pasivnosti koju Jakov Pećina bira kao svoje vidljivo ja? Dijalozi eseističke iscrpnosti u prvom činu drame, vođeni između protagoniste Jakova Pećine i njegovog prijatelja Petra Orljaka, tematizuju moralnost izvjesnih intelektualnih načela i njima vođenog građanskog postupanja u vanrednim ratnim okolnostima, konkretno u slučaju nacističke okupacije. Sagovornici razrađuju dilemu smisla pobune, odnosno držanja linije manjeg otpora pred historijskim i ideološkim izazovima. Opsežno teoretizujući svoj svjesno-oportunistički stav, koji je u stvari vješta racionalizacija suštinskog kukavičluka, Jakov Pećina je nakon sve opresivnijih mjera vlasti nad njegovim bližnjima primoran da zatraži pomoć od prijatelja iz djetinjstva Jozefa Hubera, sada Sturmfirera u svom zavičaju. Tokom raspleta koji dolazi sa Jakovljevom oniričkom vizijom u drugom činu, a čija se prava priroda otkriva tek u posljednjoj sceni, čitaocu, gledaocu, Jakovljev san predočen je kao razvoj situacije, u dijaloški prostor ulazi i tema smrti, tretirana na bitno drugačiji način u odnosu na dotadašnje desničine književne tekstove. Razgovor između Jakova i njegove bivše ljubavnice Vere predstavlja središnje mjesto Piščevih novih tanatoloških varijacija. Jakov: čekaj, ostani uza me još časak. Tako sam neizrecivo sam. Kaži, što je tamo? Mi smo ovdje tako željni nekog otkupljujućeg saznanja. Je li tamo odmor, zaborav, san, bezbolnost i šutnja? Reci mi, Vera, kakvu poruku donosiš? Što je zapravo smrt? Kako izgleda nepostojanje? Nikako ne uspijevam da to sebi predočim. Vera: moram da te razočaram, prijatelju moj. Grdno su se prevarili u računu oni koji su sav život sračunali na to konačno ništa. Jakov, bolno pogođen, pita: zar dakle nema te tačke gdje prestaje ova nesnosna podvojenost bića, gdje se najzad smiruje vječita dijalektika nadvagivanja tanjira na tezulji? Zar ni u samom krilu smrti ne prestaje jeza bitisanja, strah od smrti, strah od straha? Vera: nije tješi se obećanim rajem ni štavila. Jedina poruka koja može da se donese glasi: sve je postojanje, samo ništa ne postoji. Ništa je ljudski izmišljaj, jedini ljudski izmišljaj. Sve što su ljudi u tami gluhih tisućljeća uspjeli da doista izmisle, to je ništa. U tome i jest strahota, mili moj. Svijet je robijaškim lancem prikovan za postojanje. Mazepa na hatu postojanja što juri ko zna kamo i ko zna zašto. Jakov jekne: o grozne kazne, ni pakao gore ne bi izmislio. I ostaje utučen s licem među dlanovima. Desničino umjetničko shvatanje smrti od Zimskog ljetovanja, gdje je ta tema prikazana u ozbiljno smiješnom registru, preko pripovjedaka koje umiranje dominantno predstavljaju kao tragični trenutak, ispražnjen od takve svoje suštine, do Proljeća Ivana Galeba, u kojima je smrt na kraju viđena kao put ka neiskazivoj vječnosti, zaokružuje se Ljestvama Jakovljevim kroz krajnje pesimističku viziju nemogućnosti napuštanja egzistencije. Desničina drama preoblikuje sliku smrti transponovanu u pojedinim njegovim pjesmama u sasvim opozitnom smislenom registru. Riječ je opet o Horacijevom Non omnis moriar, ranije lirski preformulisanim u drugačiju vrstu želje da se ne umre sasvim. Naime, dok se u desničinoj poeziji smrt poziva da poštedi samu jednu zraku svijesti, u drami nekakva nejasna i opskurna postegzistencija uskraćuje mogućnost željenog bijega iz pakla istorije u priželjkivano ništavilo. Ono je sada nedohvatni izlaz iz opšte torture straha i satiranja, čiji sve monstruozniji oblici iznova premašuju poznate granice čovjekove infernalne prirode. Navedeni odlomak predstavlja zgušnjavanje Piščeve psihologije apsurdnog sklanjanja od nasilne smrti u samu smrt, naznačene u ranije analiziranoj pripovijeci Pred zoru. Kada smrt povezuje sa etičkim pitanjima, desnica odnos moralnosti, odnosno nemoralnosti i temeljne ljudske prijetnje prikazuje na takav način da religijsko poimanje posmrtne kazne ustupa pred psihološkim projekcijama individualnog pakla. Time se na neki način zaključuje piscu evidentno stvaralački intrigantna ideja da tok života i okolnosti umiranja ipak mogu utjecati na metafizički ishod. Epilog drame u tom smislu kontrastira Piščevoj romanesnoj viziji, u kojoj Ivan Galeb čezne za smrću u suncu i jasu i priželjkuje umrijeti u jedrini dana. Dok Jakov Pećina iz svoje moralno i egzistencijalno ugrožene sudbine bezuspješno traga za prečicom uništavilo. Današnja recepcija desničine drame donekle dijeli sudbinu njegove poezije, usamljena i gurnuta u drugi plan Piščevog opusa, dijela Ljestve Jakovljeve i Slijepac na žalu daleko prevazilaze dosadašnji književno-istorijski tretman njihovog gotovo potpunog marginalizovanja. Kao što desničina jedina zbirka pjesama rezonuje poetički, a u svojim najboljim momentima i kvalitativno sa prominentnim izdancima poratne književne epohe, tako i njegova jedina drama stoji u punom kreativnom saglasju sa istaknutim pozorišnim ostvarenjima onoga vremena, koja su povezana umjetničkim interesovanjem za jedan od najstravičnijih društvenih i političkih fenomena 20. stoljeća, ideologiju nacizma. Indikativna je činjenica da pored pronađenih fragmenata zamišljene, to jest izgubljene pjesničke knjige Gozba u poljima, u Piščevoj ostavštini postoji i nedopisana drama pod naslovom Gadni mali gnom, što skupa svjedoči o desničinoj većoj posvećenosti stvaralaštvu u onim domenima koji se u današnjoj naučno-kritičkoj, posljedičnoj i čitalačkoj recepciji gotovo uopšte ne vezuju uz njegovo ime. Desničin nedovršeni roman pod naslovom Pronalazak Adhanatika, rukopis nastao ekstenzijom 49. poglavlja Proljeća Ivana Galeba, od 3. do 9. odeljka nalaze se stranice dopisane prototekstu, okvirno pripada žanru antiutopije. Međutim, njegova specifična književna forma, svojevrsni metaroman u dijaloškom obliku, koji kroz razgovor dvojice neimenovanih junaka izlaže sadržaj zamišljenog dijela, predstavlja Piščev ironijski otklon od naznačnog žanrovskog koncepta. Fiktivni roman koji bi trebalo da obuhvati svojih 800 stranica, obavezno zaobiđe happy end i bude fantastičan po mjeri stvarnosti koju prikazuje. Zamjerati fantastičnom romanu fantastičnost znači isto što i zamjeriti siru da je pravljen od mlijeka. Nije ništa drugo do parodija skribomanske strasti postaknute mesijanskim literarnim kompleksom njenog autora. Desnica sada svoju književnu tanatologiju postavlja u sasvim nov kontekst, što će se pokazati kao znak intuitivnog stvaralačkog prepoznavanja određenih poetičkih tendencija, naslučenih na fonu propitivanja bitnog aspekta vlastitog stvaralačkog iskustva. U određenom smislu, Pronalazak Adhanatika radikalizuje zaokret u tematizaciji smrti, započet dramom Ljestve Jakovljeve. Riječ je o umjetničkom pokušaju da se smrt sagleda u svjetlu unutrašnjih konflikata moderne civilizacije, ali ovoga puta kao pokretač, a ne kao posljedica totalitarnih koncepata epohe. Serum besmrtnosti, koji postaje uzrok radikalizacije društvenog raslojavanja čovječanstva, poslužio je piscu kao motiv za prvenstveno satiričnu obradu. Haos probuđen otkrićem Adhanatika doveo je do ultimativnog paradoksa humaniteta, izbora između individualne besmrtnosti i opstanka ljudske zajednice. I eto, odjednom je pukla nejednakost, dublja i veća od ma koje druge, nejednakost kakvoj nije bilo ravne u povijesti čovječanstva. Klasne razlike produkovane podjelom na privilegovane posjednike epohalnog otkrića i diskriminisanu biomasu koja se svim sredstvima pokušava domoći univerzalnog lijeka, dovodi do nereda i sukoba takvih razmjera da se kao jedino prihvatljivo rješenje javlja ideja uništenja adhanatika i vraćanje prirodnom poretku umiranja. Parola revolucije koju je najzad zaposljednuta besmrtnost izazvala odjekuje paradoksalnim usklikom pobunjene gomile. Vratite nam našu smrt. Takav siže ispisan je u tradiciji menipske satire. Još jedan prilog desničinoj poetici karnevalizacije, koja naglavačke izvrće sokratski dijalog u pogledu filozofskih dometa, ali prije svega u smislu uloga njegovih učesnika. Istovremeno to je daleki odjek Swiftovske literarne refleksije o apsurdu besmrtnosti, poznate iz treće knjige Gulliverovih putovanja. Ljubopitljivi pripovjedač prisutan je gotovo isključivo sa ulogom da podstiče, ne bez vidljive ironije, monolog svog maštovitog, s pisateljskim ambicijama više nego li talentom nošenog sagovornika. To paranoidno pričalo i krezubi vjetrogonja, kako ga sam narator na početku imenuje, uokviruje ironijsko-parodijsku perspektivu desničinog pseudo-distopijskog narativa. Po tematici i formi, nalik još nekim pripovjednim tekstovima pronađenim u Piščevoj ostavštini, roman Pronalazak adhanatika nesumnjivo bi predstavljao poetički zaokret u desničinom zamišljenom nastavku literarnog rada. On predstavlja neautorizovani ishodišni tekst njegovog opusa koji nesumnjivo otvara nove saznajne perspektive o cjelini desničinog dijela. Upravo je na temi smrti vidljivo o kakvoj je vrsti potencijalne stvaralačke transformacije riječ, budući da roman na izvjestan način rekapitulira Piščeve ranije tanatološke refleksije, uvodeći ih u sasvim novi, prevashodno, autoparodijski kontekst. Desničin fiktivni romansijer varira Galebove lingvističke igrarije na temu smrti, ali daje i novi tonalitet njegovom dobro poznatom vedrom nihilizmu. Pa i sama smrt, ona, nepojmljiva, neprevladiva, neumoljiva koliko i ona, mijenja svoje koštano lice pred ogledalom lingvistike. Umrijeti, ta to je odvratno, to je živinski bolno. Jedan vrisak čitavog bića, jedan divlji urlik očajanja, jedan ambis besmisla i nerazuma. Ali, biti umro, kakvog li olakšanja? Kako li se na samu tu pomisao čitavo naše biće razblažuje? Kako li u skrčanom klupku našeg živčevlja odjednom popušta grč? Kako li se u našem bijednom tkivu, u dnu ovog istrapljenog mesa, blaženo opuštaju i hlade prenapregnute tetive i žile? Moja svakodnevna, svakovečernja, samouspavanka. O, da je sutra ne probuditi se. S tom malom perspektivom, jer ja to sad zovem perspektivom, zaspem s vedrim osmijehom, kao dijete što se sutra nada darovima u čarapici. Može li se, nakon izvjesne porcije života, zamisliti išta ljepše, išta prijateljskije, išta čišće od onog velikog ništa, tako neizmjerno punijeg dostojanstva nego što je ova naša stidna svakidašnjica satkana od straha, laži i smrti koju nazivamo život? Ništavilo, vrhovna ataraksija, konačna bezbolnost. Gdje je ta muzika koja može da bude sublimnija, sveobuhvatnija, sveizražajnija od te pauze? Šutnja, vrhunac mudrosti, vrhunac ljepote, vrhunac dobrobiti, majčinska dobrota ništavila. Razumije se, ništavilo u kome našim zamišljanjem već jesmo ili ono u koje ćemo uskočiti sutra, preko sutra. Ne neposredno, odmah u sljedećem trenutku. Samo u tome ima jedan sitni, još neprevladani nedostatak. Potrebno je pretpostaviti jedan minimalan tračak svijesti koji će da spozna, koji će da užije tu dobrostivost smrti, tu dobrotu ništavila. A s tim tračkom svijesti opet se neizbežno vraćamo da kapo i opet sve iznova. Očito, teškoća je u tome što bi na neki način trebalo umrijeti, a da se ne umre. Galebova igra riječima povodom generalove smrti u bolnici da on neće slavno poginuti kako bi se to od vojnika očekivalo, već naprosto biti poginut, sada dobija sasvim drugačiji obrt. Biti umro, umjesto naprosto umrijeti, predstavlja ultimativno olakšanje, pomisao pri kojoj se naše biće razblažuje. Na jedan ili drugi način desnica je implicirao ideju o ljudskom strahu od smrti kao posljedici neizbježnosti ontički zacrtane perspektive njenog sagledavanja, koja se u samoj logici jezika otkriva kao neadekvatna, jer je isuviše ili čak apsolutno subjektivistički koncipirana u čovjekovoj svijesti. Osim činjenice da se, ma kakva konačna spoznaja o smrti, nikada ne može do kraja izraziti, niti da se njena vjerodostojnost može nepobitno prihvatiti, jedan od problema sa stoičkim prihvatanjem konačnosti života nalazi se u tome da sama priroda jezika, kakvom je pisac razotkriva, podsvjesno sugeriše aktivno učešće čovjekovog egzistencijalnog pojedinstva u smrti. Ovim duhovitim refleksijama desnica inverzno razrađuje epikurovsku tanatološku tradiciju, koja uvjerava da dokle god mi postojimo nema smrti, a kada smrt dođe, nas neće više biti. Otuda pisac pronalaska adhanatika i pravi metaforu u duhu tipično pogrešnog shvatanja epikurejstva kao filozofije hedonizma. Nakon izvjesne porcije života, preći u veliko ništa. Ali i izjednačava svoje priželjkivano ništavilo sa ključnim pojmom epikurovog mišljenja. Ništavilo, vrhovna ataraksija. Duhovno blaženstvo, kakvim ga Epikur propovijedao, desničin krezubi vjetrogonja, sveli u transcendenciju, a posredstvom njih sam pisac svoje ranije varijacije na temu smrti u sasvim drugi literarni registar. Čista dobrota ništavila, iz njegove poezije i Proljeća Ivana Galeba, postaje sada majčinska dobrota ništavila, a želja da ništavilo poštedi samu jednu zraku svijesti, odnosno jednu tanku zraku svijesti, preobražava se u još skromniji zahtjev da naslijedi jedan minimalan tračak svijesti, kako bi se uopšte moglo učestvovati u već sasvim poznatoj dobrostivosti smrti. Ovaj tanatološki koncept stoga prirodno završava u oksimoron, budući da bi na neki način trebalo umrijeti, a da se ne umre. A jedno od misaonih ishodišta desničine umjetnosti u nedvosmisleno autoironijskom umjetničkom nastojanju. Takav odnos prema sopstvenom opusu diskretno naznačuje Piščev intuitivni stvaralački nagovještaj novog postmodernističkog horizonta, koji će između ostalog u žanrovskoj literaturi tražiti modele za preispitivanje velikih naracija i uspostavljanje nove literarne paradigme. Čak i da se izuzme pretpostavljena mogućnost jednog takvog poetičkog gesta, očigledno je da u navedenom shvatanju jedine teme pjesnika, kod desnice potpuno drugačiji tretman ima smrt kao društveni fenomen od onog kako joj on prilazi iz subjektivne perspektive. Stoga i ne treba da čudi što zavodi na pogrešne zaključke, na primjer o eventualnom karakteru smislaone oporuke pronalaska adhanatika, činjenica da je pisac u različitim modalitetima svog književnog izraza davao i različite odgovore na pitanje svih pitanja ljudskog duha. Upravo zato je pred čitaocem samo jedan od načina da se sagleda bogatstvo desničine literature, u kojoj je i smrt kao nesumnjivo ključna tema, umjetnički interpretirana izvan svake, stvaralački uvijek manje produktivne jednoznačnosti. Nakon predočenih uvida, potraga za Piščevim konačnim odgovorom na temu koje je iznova umjetnički propitivao, značila bi metodološku pogrešku. Upravo u toj književnoj polifoniji umiranja, koje se ispoljava u pojedinačnim i kolektivnim stradanjima, egzekucijama i samoubistvima, skrajnutim bolničkim propadanjima i tihim dotrajavanjima, trivialnim i tragičnim skončavanjima, desnica je, posebno u zimskom ljetovanju i pripovjetkama, težio prikazivanju spektra mogućnosti u kojima se smrt neprekidno manifestuje. Njegov najviši stvaralački domašaj, roman Proljeća Ivana Galeba, odveo ga je u tom naporu ka sintezi vlastitih promišljanja, odakle je Piščeva stvaralačka putanja skrenula u začudnu metafiziku njegove jedine drame i, naročito, parodijsku fantazmagoričnost nedovršenog romana Pronalazak adhanatika. Desničina umjetnička vizija smrti u Galebovom sedefastom odsljevu za vjeđama primiče ga po vrsti metafizičke slutnje i jezičkoj snazi njenog uobličenja najvišim literarnim izrazima ontološkog optimizma. Sve to ukazuje da desničin opus nije tek jedna književno zaodjenuta proklamacija određenog pogleda na svijet, odnosno na značenje smrti koja je u njemu sve prisutna, već prevashodno artističko savladavanje i tih sadržaja kakvi su se u određenim okolnostima i stvaralačkim fazama piscu sami nametali. Odgovarajući izazovu Timor Mortisa, pisac mu je na različite načine prilazio iz lirske, odnosno epske i dramske perspektive, što je sobom predodredilo izvjesne misleone, odnosno smisleone konotacije. Kada je progovarao iz neposredovane, ličnije vizure, desnica je nesumnjivo dao prisniji izraz vlastitom poimanju ljudske konačnosti, dok je u ostalim slučajevima veću pažnju posvetio objektivnoj stvarnosti umiranja i smrtosti drugih, kako je u svom životnom vijeku i svjedočanstvu do tada najveće historijske kataklizme iskusio. Njegovo ukupno literarno djelo vrhunski je umjetnički izraz produbljene ljudske i stvaralačke svijesti da se umire lako i neumitno, ali isto takve nade, ponekad možda i slutnje, da se ne umire sasvim.